Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o srpskoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Kancelarija za dijasporu i Srbe u regionu je nedavno organizovala petu konferenciju o medijima u dijaspori. Tema dvodnevnog skupa je bila kako poboljšati ugled zemlje u svetu i prisustvo novih tehnologija u informisanju. Govorilo se i o obeležavanju stogodišnjice od početka Prvog svjetskog rata i predstavljanju istorijskih istina o uzrocima i prilikama u tom periodu. Javljaju se neki istoričari koji bi želeli da prekroje istorijske činjenice. Šta Srbija, a šta srpska dijaspora mogu da učine da se prikaže samo istina? Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug, slede zanimljiva izlaganja.
I never wanted
Petu konferenciju o medijima u dijaspori otvorila je direktorka Kancelarije za dijasporu i Srbiju u regionu, doktorka Slavka Drašković.
Prošle godine imali smo temu dijaspore i globalne krize i medija iz dijaspore i kako mogu da se uključe i kako da rade. Ove godine, razmišljajući o temama, imali smo u vidu dve veoma važne činjenice. Jedna se tiče situacije u medijima i toga da štampani mediji sve više gube trku u odnosu na elektronske i da danas imamo u svetu jednog korisnika štampanih medija u odnosu na 10 korisnika elektronskih. Druga važna činjenica i važna stvar za Srbiju jeste jedan neverovatan entuzijazam i napor koji mediji u dijaspori u regionu ulažu godinama da slika Srbije u svetu se poboljša i da se uopšte čuje glas Srbije. I moram da kažem da zaista većina ili barem mnogi mediji u dijaspori i rade zahvaljujući tom nekom ličnom entuzijazmu, vašim naporima, ulaganju ličnog vremena i novca da to opstane. Tako da je druga tema koja nam je se ukazala po značaju i s obzirom na na sadašnju situaciju i na to što se i vi suočavate u svojim zemljama sa slikom Srbije koja još uvek nije dobra, bila tema imidža Srbije. Tako da su profesionalizacija online medija i slika Srbije, odnosno imidž Srbije, nešto o čemu ćemo ova dva dana razgovarati. Danas je tema kako dijaspora, odnosno mediji u dijaspori i u regionu mogu da doprinesu slici Srbije u svetu, a isto tako dok smo pravili ove teme i radili na konferenciji, nekako se ukazalo kao veoma potrebno i povezano da se u okviru ove teme imidža uključi i tema stogodišnjice i obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata, pošto je veoma vezano za sliku Srbije, kakva će biti slika Srbije i koliko može naša uloga u tom ratu da se iskoristi danas popravljanje imidža, takođe pošto smo svesni da postoje druge tendencije u svetu da se naprotiv prikažemo kao negativci. Ću samo da kažem oko ove teme vezano za imidž Srbije, to je takođe tema koju ste vi tražili, odnosno vaši predstavnici u Skupštini dijaspore i Srba u regionu. Smatrali su da je to jedna od osnovnih tema i stvari kojima dijaspora treba da se bavi i da vidi na koji način može da bude uključena i da pomogne matici. Takođe, jedna od važnih stvari, i želim da zaista što više komunicirate između sebe, jedna od važnih stvari je vaše umrežavanje, kao i saradnja i umrežavanje sa institucijama države, čemu će, verujem, isto ova konferencija doprinijeti.
Stanislava Pak je govorila u ime Kancelarije predsjednika Republike Tomislava Nikolića.
Ukazana nam je izuzetna čast da se ispred kabineta predsjednika Republike Srbije obratim našoj dijaspori i da razgovaramo o važnosti uloge koju dijaspora ima u poboljšanju imidža Srbije u svetu. Političko rukovodstvo Srbije je tokom dešavanja 90-ih bilo u uverenju da će se istina o tim dešavanjima probiti u međunarodnoj javnosti sama od sebe. Sa druge strane, gotovo svi domaći mediji, naročito početkom 90-ih, bili su okrenuti unutrašnjim zbivanjima ili izveštavanje medija o Srbiji. Organizovano plasiranje informacije u svet bilo je zanemarljivo i zavisilo je gotovo isključivo od dijaspore. Dijaspora se snalazila kako je znala i umela, u veoma čudnom zatvorenom krugu informacija. Istovremeno, dijaspora imala problem negativne percepcije rezidentnih zemalja u Srbiji i ulozi Srbije u tim dešavanjima. U to vreme gotovo je moralo da se izvinjava zato što je Srbin. Čini se da nekada sami o sebi imamo najgore mišljenje. Ponekad su lepše nama govorili drugi nego mi sami. Setimo se velikih umova čije lepe reči o Srbima i danas zvone u vremenu. Setimo se Bizmarka, Voltera, Archibalda Rajsa, Harolda Pintera ili Petera Handkea. Mi smo svesni ogromnog truda i napora koje je većina naših ljudi koji žive u nekim zemljama uložila da se sa Srba skine stigma zločinaca, silovatelja i ubica. Naročito što država nije mnogo pažnje pokazivala za te napore i zato što su mnogi bili i obmanuti. Mi želimo da se odnos između dijaspore i matice unaprede, a komunikacija sa dijasporom je preduslov za podizanje međusobnog poverenja. Pozdravljamo ideju koja je potekla iz dijaspore da razgovaramo o njenoj ulozi u popravljanju imidža Srbije i srpskog naroda u celom svetu. Svesni smo činjenice koliko dragocenost predstavlja svaki Srbin u svetu i veoma nam je stalo da negujemo dobre i fer odnose jer zajedno možemo više, možemo bolje. Srbija u tom smislu računa na dijasporu. Posebno zato što na sledeće godine čeka još jedna istorijska bitka za istinu. Istinu o povodu za početak Prvog svetskog rata. Mnogi svoj uspeh grade na neosnovanom krivljenju Srbije za sva loša dešavanja u novijoj istoriji. Kada je 7. oktobra 1915. godine major Dragutin Gavrilović nadahnuo svoja tri voda da radi otadžbine odu u smrt, ostajući zabeležen u istorijskom sećanju našega naroda, a tadašnje globalno javno mnjenje, barem kada je Kraljevina Srbije u pitanju, polako je napuštalo stereotipe o divljem balkanskom narodu koji ubija svoje kraljeve, donosi gotivo anarhično-liberalni ustav i konačno narod koji je atentatom na austrijskog prestolonaslednika Ferdinanda u Sarajevu gurno veći deo sveta u krvoproliće bez presedana u ljudskoj istoriji. Woodrow Wilson 1916. godine shvata da Amerika ne sme da ostane po strani, stvarujući time uslove za potunju lidersku ulogu u svetu i nalaže da se formira Komitet javnih informacija, telo koje će za manje od godinu dana stvoriti ratnu klimu u američkoj javnosti i konačno uvesti Sjedinjene Države u rat. Jedna mala zemlja na Balkanu, namučena i herojska Srbija, poslužit će kao svetao primer i simbol nesebične američke pomoći kako bi pravda u svetu trijumfovala. Opet u isto vreme Srbija ostaje bez vlade, srpska armija se povukla preko Albanije, dok su Austrija i Nemačka u nebranjenoj zemlji krvlju gušili otpor u njihovoj kolonijalnoj vladavini. Zapovednik austrougarske vojske u Sremu general Alfred Kraus napisao je: "Upoznali smo Srbe kao valjane neprijatelje. Ja sam ih smatrao i smatram i sada kao vojnički najjači od svih naših neprijatelja." Zahvaljujući herojskoj izdržljivosti naroda i pomoći saveznika, 1918. Srbija trijumfuje. Trijumfuje delom zahvaljujući i dobroj komunikaciji. 100 godina kasnije gotovo smo na početku. Junski ultimatum Austrije iz 1914. postoje temelj novog tumačenja istorije, a pucanj Gavrila Principa presuta jednom narodu, srpskom, stigmatizujući Srbe kao večite izazivače sukoba koji daleko prevazilaze njihovu veličinu i uticaj. Veliki rat, čiju 100. godišnjicu obeležavamo 2014. je prilika da zaključimo da je Prvi svetski rat udario temelje modernog ratovanja, uveo tenkove, ratnu avijaciju ili propagandu kao efikasan način ostvarivanja interesa. Ako nam je proteklih decenija bila jasna vojna pretnja i efekti vojne sile, trebalo bi da nam budu jasni efekti propagande koje u istom periodu posle izvršenih osvajanja negativne slike o Srbiji u svetu teži da zadrži osvojene položaje. Danas, kada na raspolaganju imamo svoju mudrost, dobru volju i ljubav prema Srbiji, udružimo energiju da svetu kažemo istinu. Da kažemo da smo svesni toga da smo drugima uzrokovali patnju i bol. Da kažemo da naše rane zaceljujemo u tišini. Da se naše rane ponovo otvaraju zato što postoje tendencije da se istina pretvori u laž. Da se pravda pretvori u nepravdu. Zato na pitanje šta činiti nema jednostavnog odgovora. Možda odgovor leži u sabornosti ideja i jedinstvenim porukama koje šaljemo svetu. Možda odgovor leži u tome da pored našeg izvrgavanja ruglu, opet iznova stvaramo. Ne treba se zavaravati da ćemo bilo šta moći sami i pojedinačno. Zato nam je potrebna sabornost, često pominjana, a nikada ostvarena. Ipak u vreme kada snagom sopstvene volje menjamo toliko stvari u Srbiji, prava je prilika da promenimo i svoj odnos prema Srbiji kako bismo promenili odnos sveta prema nama. Hvala.
Iz Ministarstva spoljnih poslova učesnike skupa je pozdravio Dragan Momčilović.
Veliko mi je zadovoljstvo da u ime Ministarstva spoljnih poslova pozdravim ovaj uvaženi novinarski skup poslanika naše dijaspore i Srba u regionu koji su sa nama ovih dana kako bi kroz razmjenu mišljenja i iskustava sa zvaničnicima Republike Srbije i predstavnicima ovdašnjih medija došlo do adekvatnih odgovora i što većeg stepena saglasnosti o ključnim pitanjima od obostranog interesa. Republika Srbija ubraja se u red evropskih zemalja sa srazmerno najvećom autohtonom prekograničnom populacijom. Stoga je razumljivo da manjinska prava srpskog naroda u 8 regionalnih zemalja predstavljaju važan segment spoljne politike Republike Srbije. Smatramo da ostvarenje tih prava, među koja svakako spada i pravo na informisanost i izražavanje na maternjem jeziku uz korišćenje svog pisma, kako za naš narod u regionu, tako i za sve nacionalne manjine koje žive u Republici Srbiji, mora biti u skladu sa najvišim evropskim i svetskim standardima. Puno ostvarivanje zagarantovanih prava istovremeno omogućava tim zajednicama bolju integrisanost i okretanje ekonomskom prosperitetu, što je jedan od ključnih faktora naše zajedničke budućnosti. Kada je reč o pravu na informisanje i upotrebu svog jezika i pisma i drugim pravima srpskog naroda u okruženju, koja se u pojedinim slučajevima ne ostvaruju u potpunosti u skladu sa međunarodnim konvencijama, Vlada Republike Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova opredeljeni su za politiku dijaloga radi zaštite njihovih interesa shodno visokim standardima koje primenjuju kada su u pitanju manjinske zajednice u Republici Srbiji. Sve ono što manjine imaju pravo u Srbiji tražimo i za pripadnike našeg naroda u regionu. Republika Srbija će u budućnosti uvek imati u vidu kontinuitet negovanja i jačanja veze dijaspore i Srba u regionu sa maticom. Veze na toj relaciji, direktne i preko DKP-a, moraju biti kvalitetne i na ravnopravnoj osnovi uz položaj naše dijaspore da bude što prosperitetniji. U tome nezamenjivu ulogu ima međusobno informisanje, koga ne može biti bez savremenih komunikacija i medija, niti bez novinara posvećenih svom radu. Ta zajednička saradnja u mnogim segmentima i projektima može biti intenzivnija i inovativnija u interesu onih građana kojima su naše aktivnosti okrenute. Razvojni potencijal naše dijaspore do sada svakako nije dovoljno iskorišćen. Nadležni organi su svesni ne samo finansijskog doprinosa dijaspore makroekonomskoj stabilnosti naše zemlje, već i nepovoljnog odnosa između ukupnog obima doznaka investicija od strane dijaspore, za koje se procenjuje da iznose svega 10%, dok taj odnos u nekim susednim zemljama iznosi 50:50%. Ono što naši ljudi očekuju jeste da se pripadnici dijaspore u pravima izjednače sa stranim investitorima, te da im se omoguće dodatne pogodnosti kada je reč o prioritetnim razvojnim projektima, ulaganju u nerazvijena područja, nove tehnologije i mala i srednja preduzeća. Verujemo da će uskoro na dnevnom redu biti nove stimulativne mere i smanjenje administriranja, što bi privuklo naše poslovne ljude u rasijanju i time podstaklo brži razvoj, zapošljavanje i jačanje privrednih kapaciteta Srbije. Ukupan položaj i zaštita prava državljana Srbije i pripadnika naše dijaspore širom sveta, kao i borba za očuvanje njihovog nacionalnog i kulturnog identiteta, spadaju u postulate naše spoljne politike. U ostvarivanju tih zadataka naša DKP-a su osposobljena da pruže svaku pomoć, pri čemu je angažman na stvaranju krovnih organizacija jedan od prioriteta. Ovaj cilj nije moguće dostići bez pravovremenog i sveobuhvatnog informisana, prožetog u stoji osjećanjima pripadništva kako u užoj zajednici, tako i matici zemlje. Želim posebno da istaknem ulogu mlade i obrazovne generacije koja sa njom svojstvenim entuzijazmom angažovana u mnogim zemljama, upravo na šire shvaćenom informisanju i povezivanju što više ljudi posebno putem korišćenja društvenih mreža i drugih oblika modernih komunikacija. Na kraju, želim da konstatujem da je Ministarstvo spoljnih poslova otvoreno za sve inicijative koje dolaze kako od dijaspore i njenih predstavnika i poslanika javne reči, tako i drugih organa i organizacije Srbije kojima je cilj jačanje položaja i uloge naše dijaspore u Cirine, čime će Republika Srbija unaprediti svoje kapacitete i osnažiti svoj međunarodni položaj.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Na petoj konferenciji o medijima dijaspore čuli smo zanimljiva zapažanja novinara koji rade i stvaraju u inostranstvu. U Temišvaru na njihovoj državnoj televiziji radi srpski novinar Nikola Kornja.
Poštovane kolege, dragi prijatelji, dopustite mi, molim vas, ovu formulaciju, jer smatram da vam se mogu tako obratiti, pošto nas, sve nas ovde vezuje jedan veliki važan cilj. Kako doprineti poboljšanju imidža Srbije u dijaspori, odnosno u svetu? Mislim da je u prvom redu da nije reč o kreiranju imidža, već o njegovom poboljšanju. I smatram da je to jako, jako bitno za ovaj naš skup. I želeo bih da vam ukratko predstavim moje viđenje sadašnje situacije kao čoveka koji već 20 godina kao novinar radi na poboljšanju tog imidža u Rumuniji. Iako ću možda razočarati većinu u ovoj sali, moram vam reći da je Srbija da u ovom trenutku daleko od one kakvu je mi vidimo i sanjamo iz dijaspore. U mom slučaju iz Temišvara i Bukurešta. A zašto je to tako? Verujem da nam mogu odgovoriti najpre oni koji nisu ovde sada sa nama. No, kao što svi znamo, imidž jedne države se stvara godinama, tako što njene institucije koje postoje da bi se bavile time, rade dobro svoj posao, tako što se ulažu znatne sume novca u promovisanje. Dakle, organizovanim i sistematskim radom. Dozvolite mi da u slučaju naše matice imam rezerve u tom smeru u ovom trenutku. Dolazim iz Rumunije, zemlje koja je možda jedan od najiskrenijih prijatelja Srbije, ali čak i tamo imidž naše matice nije sjajan. Ili bolje rečeno, lošiji nego što bi trebalo da bude. Najpre, potrebna nam je, verujem, jedna jedinstvena strategija za poboljšanje imidža, a nije mi poznato da tako nešto u ovom trenutku postoji ovde u Beogradu. Deo te strategije svakako mora uključivati sva diplomatska predstavništva Srbije, srpsku dijasporu, odnosno nas, i što je, mislim, veoma bitno, strane novinarske kuće i same njihove novinare, koji su u stvari kreatori predstave o Srbiji. Pokušat ću ukratko da vam na slikovit način prikažem kakav je imidž Srbije među rumunskim novinarima, jer mislim da je slična situacija i sa svim dobronamernim stranim novinarima. Mnoge moje kolege Rumuni gaje simpatije prema Srbiji, to je sasvim jasno. Ali imidž Srbije se svodi, nažalost, samo na desetak tekstova u rumunskim medijima godišnje, i to uglavnom kada se radi o nekom negativnom događaju, jer, priznali mi ili ne, još uvek je jedino loša vest dobra vest. Tek kad neko od njih uspe da dođe nekim uglavnom privatnim povodom u Beograd, vidi Kalemegdan, ode na koncert u Kombank areni ili se jednostavno u Skadarliji najede ćevapa, onda oni pišu da je Srbija božanstvena, da je to jedna normalna zemlja koja, iako više nema more, ima lepe planine, ima Dunav, ima veliki broj divnih manastira i da u njoj žive normalni ljudi. To je njihov stav prema Srbiji. Naravno da je taj procenat stranih novinara koji stignu do Beograda ipak zanemarljiv, a njihov broj se, nažalost, rekao bih, geometrijskom proporcijom smanjuje, što je njihova zemlja udaljenija od Srbije. Ne sećam se, recimo, kada je poslednji put bila promocija, recimo, turističkog potencijala Srbije, a time i same države i samog srpskog naroda, u Temišvaru. Dakle, ne u Tokiju, u Londonu ili u Johannesburgu, nego tu na samo 50 km od Srbije. To što se mi Srbi iz Rumunije i iz Petinih žila trudimo da pokažemo Rumunima deo srpske kulture, pa tad iz kurtoazije prilepimo na našim plakatima i naziv diplomatskog predstavništva Srbije, verujte mi, nije dovoljno. Daleko je od dovoljno. Ja sam rumunski novinar, ali i radim u rumunskoj televiziji, ali sam pre svega čovek i Srbin. Mi možemo pomoći, verujem, stvarno verujem, poboljšanju imidža Srbije. Ali ne možemo sami. To je jako važna stvar. Deo smo komplikovanog medijskog sistema, u stvari samo točkić tog mehanizma. I ukoliko Srbija shvati i iskoristi to, njen imidž bit će garantovano mnogo bolji. Zaključio bi samo još jednom idejom, a to je da mi smo praktično novinari, Srbi novinari iz dijaspore, samo kap u tom medijskom moru. Međutim, reći ću vam kratko i ovo. Sigurno znate da kada je došao čovek do benzinske pumpe i pita koliko košta kap benzina, Ne kaže, ništa ne košta, džabe je kap. Onda mi, molim te, iskapi 20 litara benzina. Znači, hoću da kažem da, eto tako možemo i mi, kap po kap, kap iz Francuske, kap iz Rumunije, kap iz Švajcarske, i eto nama 20 litara dobrog imidža Srbije.
Aleksandar Saša Žigić živi i radi u Čikagu i tamo ima na jednoj lokalnoj radio stanici srpski program koji se zove Radio Avala, a obaveštava Srbe koji žive u toj regiji o značajnim pitanjima iz Srbije, a i iz oblasti Čikaga. Koja su njegova iskustva?
Dobar dan iz Čikaga, ja sam Aleksandar Žigić, šaljem veliki pozdrav svima vama na konferenciji Medija Dijaspora i naravno svima u Kancelariji za dijasporu, počeo od direktorke Slavke Drašković, i puno im hvala što organizuju ovu konferenciju. Još jedan pokazatelj da su veoma aktivni u ovom periodu od kada rukovode Kancelarijom u posljednjih godinu i po dana. Ali evo da kažem par reći danas o par programa koje ja uređujem i vodim ovde u Čikagu. Jedan je radio emisija Radio Avala, emituje se subotno popodne, traje sat vremena i čuje se u Čikagu i svim okolnim saveznim državama, oko 4-5 država, Indiana, Wisconsin, Iowa i Michigan. Glavni problem su finansije. Radio stanice treba platiti 13-14 hiljada dolara godišnje samo za taj sat nedeljno, a sa druge strane, kad je reč o reklamama, pošto se ne meri rejting za etničke radio programe, oslanjamo se uglavnom na domaće sponzore, znači ljude poreklom iz Srbije, sa šireg dela Balkana, koji žele da se reklamiraju, da njih nije baš tako lako doći, neki počnu 2-3 meseca i onda odustane ako bi se ne javi dovoljno ljudi, tako da sudbina emisije uvek visi o koncu, a sa druge strane program puno znači ljudima ovde, se program na radiju čuje u kolima, na običnom tranzistoru, ne treba nikakva posebna pretplata, tako da je veoma velika veza za Srbe ovde unutar Amerike i sa Srbima u Srbiji i širom sveta, tako i pričamo o vestima u samoj zajednici, što ima novo u kulturi, što ima novo na folklornim festivalima, o crkvenim zajednicama, ko dolazi, ko gostuje iz Srbije i naravno koje su vesti u samoj Srbiji, pa i šire. Tako da je tu finansijski moment dosta komplikovan, a sa druge strane program puno znači. Mislim da je slično i sa TV emisijom koju radim, Srpske raznice iz Amerike, na satelitskom programu RTS-a, nju radim besplatno, ali imam mogućnost za reklamni prostor, međutim nekada čak nema dovoljno ni vremena da se radi na traženju reklama, a nekad nije baš ni lako, jer ovdje u Čikagu mnogi kažu, pa mene interesuje pre svega Čikagu, ne interesuje me se reklamiram u celom svetu, tako da i tu uzme naravno dosta vremena da se radi emisija. Reč je o dve nove polučasovne emisije koje ja sam potpuno pripremam, znači snimam kamerom, kao što i sad sebe sam snimam kamerom, također radim novinarski deo posla, intervjuisanje, pisanje, montažu i šaljem gotove polučasovne emisije u Beograd. Tako da mislim da s jedne strane ove dve emisije puno znače ljudima ovde. Zamislite recimo grad u Srbiji koji nema svoju radio stanicu, ima samo nekoliko ovakvih radio emisija, primjer radi, a slušalci mi kažu da je ovo jedina profesionalna radio emisija ovde u Čikagu i Americi. Ali sa druge strane sve ovo stalno visi o koncu, od mjeseca do mjeseca, zavisi da li će na u poštu stići čekovi od sponzora, da li će biti dovoljno da se pokrije za termin i da se uopšte može baviti time, tako da iz mjeseca u mjesec postoji mogućnost da se sa tim prekine, ali nadam se to neće desiti, da će biti podrške i od Kancelarije za dijasporu i svih vas kolega, da ćemo o tome razgovarati i dalje i naravno od naših slušalaca i gledalaca ovdje sa ove strane okeana. Kad je reč o tome da li utičemo na američko javno mnijenje, utičemo pre svega pošto je program na srpskom, na Srbe koji ovdje žive u Americi, recimo druge, treće, četvrte generacije, koje vjerujemo zbog slušanja radio programa, radio TV emisija na satelitskom programu RTS-a sve više posećuju Srbiju, rešavaju se da investiraju tamo. Ja lično bih volio da radim na tome da se informiš i američko mnjenje, jer sam radio i u američkim medijima, ali to je opet nešto na što treba uložiti posebno ekstra vreme i truda. Trenutno, pošto se borimo za opstanak sa programom na srpskom, sad nismo u mogućnosti da radimo nešto više i na tom planu. Još jednom hvala puno na ukazanom vremenu i gostoprimstvu na konferenciji na ovaj način. Iz Čikaga vas pozdravlja Aleksandar Žigić. Thank you.
Kakve su prilike za srpske novinare u Francuskoj, govorila je video linkom učesnicima konferencije Ana Otašević iz Pariza.
Evo, čula sam kratko o čemu pričate. Pretpostavljam da vas zanima kako je to u Francuskoj. Kako je sa medijima u dijaspori u Francuskoj, srpskim. Srpskih medija, profesionalnih medija, nema u Francuskoj, pa se ne može govoriti o njihovom uticaju na ovdašnje javno mnjenje. U Francuskoj radi vrlo mali broj dopisnika srpskih medija, što je u stvari šteta, jer su dopisnici neka vrsta neformalnih diplomata u zemljama iz kojih izveštavaju. Njihovi dometi su nekada značajniji od dometa profesionalnog diplomata zbog same prirode posla, jel da, i zbog dugoročnih veza koje uspostavljaju sa institucijama i pojedincima u zemljama u kojima rade. Pitanje uloge dijaspore u kreiranju imidža u Srbiji je sasvim drugo pitanje. Srpska emigracija je do 90-ih uglavnom bila ekonomskog karaktera. Da bi održala svoj identitet, ona se organizovala u folklorna društva, razne asocijacije, okupljala se oko crkve. Tek je od 90-ih krenula masovna migracija srpske inteligencije, takozvani brain drain ka zemljama zapada. Neki od najboljih i najtalentovanijih Srba su napustili zemlju, mnogi sa odlukom da se u nju više nikada ne vrate. I to je, čini mi se, ciljna grupa koju Ministarstvo dijaspore treba da pridobije u što većem broju. To su, dakle, visoko obrazovani ljudi koji su napravili karijere u svetu i koji bi zaista mogli da pomogu državi savjetima, projektima na bilo koji način. Ali kada pitam naše mlade studente i stručnjake koji ovde rade, da li znaju šta je Ministarstvo dijaspore i šta radi, oni mi najčešće kažu da nikada nisu čuli. Problem je, dakle, kome se obraća ovo ministarstvo, koja je ciljna grupa? Za sada je, čini mi se, ovo ministarstvo oslanja na ljude koji se predstavljaju kao dijaspora, ali je pitanje ko im je dao legitimitet da se tako predstavljaju. Kada se malo zagrebe, vidi se da tu ima mnogo ličnih interesa, malo ideja i želje da se radi za opšte dobro. Dijasporu često predstavljaju stranački ljudi, a kada to kažem, često znači nekompetentni, dok ciljna grupa koje bi ovo ministarstvo trebalo da se obraća, mladi, obrazovani, stručni, ne zna čak ni da ono postoji. A to su upravo ljudi koji mogu da poprave imidž Srbije. Nemam ništa protiv pravoslavne crkve, ali kako će ona da poprave imidž Srba u jednoj sekularnoj državi kao što je Francuska? Ili oni kojima je cilj komercijalna dobit? Naprotiv, oni koji su završili Sorbonu, koji rade kao inženjeri, istraživači, naučnici, pronalazači, a takvih ovde ima sada već u velikom broju, oni mogu da menjaju imidž Srbije. Kako država može da ima korist od njih? Ovde postoji nesporazum. Kada država upućuje poziv Srbima da ulažu u svoju zemlju i tako doprinesu obnovi privrede, a to je poziv koji po pravilu uputi svaka vlast, ljudi ovde kažu da država opet hoće da im izvuče pare. Ne postoji poverenje institucije države i to je veliki problem za ministarstvo. Problem je, dakle, u komunikaciji i čini mi se da je prva stvar koju ministarstvo treba da uradi, da radi na tome da poveća svoju vidljivost, prisutnost u medijima, da objasni šta predstavlja, šta su i ciljevi i kako to misli da ostvari. Da konkursi koje lansira budu oglašeni u što većem broju medija, kako bi doprili do što većeg broja zainteresovanih, a ne samo do onih koji imaju internu komunikaciju sa ministarstvom ili prijateljske i ostale veze. Na sajtu ministarstva se može pročitati da su ciljevi ovih konkursa za sufinansiranje projekata koji doprinose očuvanju veza matične države dijaspore, da se pomogne, dakle, očuvanje srpskog jezika, povezivanje, informisanje, komunikacije sa međunarodnim regionalnim organizacijama, jačanje njihovog prisustva na internetu, unapređenje ekonomske saradnje i tako dalje. Ali kada se pogledaju projekti koji su finansirani, postavlja se pitanje koji su zapravo kriterijumi po kojima se oni biraju. Ovaj teren je, dakle, nejasan i tu se opet vraćamo na konstataciju da ministarstvo još nije pronašlo odgovarajuće sagovornike van zemlje. I sami predstavnici ministarstva kažu da nemaju bazu podataka o našim ljudima u inostranstvu i da je to njihov prioritet. Opet insistiram da bi trebalo da počne od onih koji pohađaju visoke škole i oni koji su ih završili od magistara i doktoranata, koji, dakle, nije mali broj u evropskim zemljama. Kako to da urade? Umesto da finansiraju neki fudbalski klub ili neku terevenku na parejskim splavovima, mogu za početak da finansiraju izradu studija naše dijaspori koja će da im posluži kao osnova za dalje akcije. Da pronađu načine kako da uključe intelektualnu elitu rasutu po svetu i da sa njom započnu dijalog koji će neka narodna vlast da nastavi. da uključe u svoje projekte kompetentne, nestranačke ličnosti. Zatim, da im nešto konkretno predlože, da imaju plan kako da uključe ove mlade stručnjake i intelektualce koji mogu da poprave imidž i da naprave veze između dve sredine, da budu otvoreni za njihove ideje, da projekti koji se finansiraju budu usmereni na obe sredine, a ne samo da se obraćaju matici, kao što je to najčešće slučaj. Pa onda ispada kao da je to neki interni srpski dijalog. Da uključuju dakle institucije, ljude i sredine u kojima žive. I da više nego deklarativno ulažu u numeričke projekte, odnosno one koje razvijaju komunikaciju na internetu i socijalnim mrežama.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Preslušavamo izlaganja učesnika pete konferencije o medijima dijaspore koja je održana nedavno u Beogradu. Kako poboljšati imidž Srbije u svetu? O tome je govorio i Miljan Premović iz Naprednog kluba.
svoje izlaganje započeo zapravo više kao inženjer organizacijskih nauka i kao direktor jedne kompanije, nego kao neki analitičar, a to je analizu. Ukoliko govorimo o Srbima koji žive iznad Srbije, naravno da je važno da se odvoje Srbi koji žive u regionu i Srbi koji žive u dijaspori. To je bitno. Međutim, imajući u vidu probleme, način života, materijalno stanje i prava koje ostvaraju naši sunarodnici, opet i u okviru te dve grupe potrebno napraviti dodatne podgrupe. Da bi mogli bolje da sagledamo kakvi su zapravo problemi sa kojima se oni suočavaju. Ono što je bitno što se tiče medija jeste da je dobro što oni postoje na bilo koji način, koliko god da su oni mali ili koliko god da oni idu retko, kao što smo čuli od gospodina iz Čikaga i od gospođe iz Francuske, oni ipak postoje, ipak funkcionišu. Ono što je loše jeste da oni funkcionišu uglavnom na amaterskom nivou i oslanjaju se isključivo na entuzijazam pojedinca, uglavnom se samo finansiraju, dobijaju vrlo malu podršku države, da ne kažem da ne dobijaju uopšte. Iako ih se i finansiraju od države, to nije od strane naše države, nego tamo gde oni zapravo žive. Ukoliko govorimo o imidžu Srbije, jako je važno da se kaže da globalno govoreći, a imajući u vidu jedini relevantan indeks koji prati merenje vrednosti nacionalnog brenda neke države, a to je Anholt of Nation Brand Index, Srbije ne postoji, globalno govoreći. Nemamo nikakav imidž, ni pozitivan, ni negativan. Isto je tako i što se tiče gradova. Nijedan srpski grad se ne nalazi na toj listi. Imidž Srbije postoji i ona je prepoznatljiva isključivo u regionu. Nešto manje u zemljama centralne Evrope, istočne, ali globalno i u Evropi ne. Takvo je stanje. Ono što bi mogao da kažem, ukoliko dozvolite, da preporučim kao jednu stratešku preporuku, jeste strukturiranje strateškog plana brendiranja Srbije. U okviru tog plana je jako važno da postoji plan medija, odnosno medijski plan, način komunikacije. On mora da bude detaljan, on mora da bude fleksibilan i takav strateški plan mora da traje minimum 20 godina. On zato mora da bude otporan na političke promene, ali ne sme da bude otporan na promene koje se dešavaju globalno. Ono što je jako važno, kada se pogledaju liste najuticajnijih država, ukoliko pogledamo Nation Brand Index, odnosno indeks koji prati nacionalni brand država, da su te zemlje zapravo uspele da dođu na tu listu tek posle odluke političke elite da ona to i učini. Dozvolite da kažem primjer. Svakako simbol Nemačke je možda Mercedes, možda BMW, on kao takav kao simbol nosi jednu informaciju da su Nemci radan, disciplinovan narod, koji ima talenta za mašine, za takvu vrstu proizvodnje, ali je zapravo takva osobina proizvela Mercedes i BMW. A nije BMW i Mercedes proizveo takav imidž Nemačke u svetu. Ono što bih rekao, a tiče se aktivnosti koje mogu da se urade sada, ovog momenta, a tiču se regiona, tiču se Srba u regionu, jeste formiranje srpske regionalne televizije. Na prvom mestu, kao najvažnije države u kojima se emitovanje treba obaviti, to su Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, tamo gde Srbi zapravo najviše i žive. Ne želim da zanemarim ostale zemlje u regionu, nego već kažem da su to zemlje u kojima se zapravo i najmanje poštuju politička prava srpskog naroda. Svakako je novac verovatno najveći problem ili najveća prepreka. Međutim, imajući u vidu iskustva nekih članova Evropske unije, evo upravo Rumunije, gde su izdvajanja za svoje sunarodnike koji žive izvan Rumunije ista onolika koliko Rumunija izdvaja za nacionalne manjine koje žive u Rumuniji. Takav princip je dobar princip i takav princip i mi treba da koristimo. Ukoliko govorimo o globalnim medijima, oni se svakako, ne može se dati jedinstven odgovor kada se govori o Srbima u dijaspori. Ja sam zato i govorio o nekim kategorijama i o grupama dijaspore da bismo mogli da odgovorimo na precizan način. Ono što mogu da preporučim kao generalno jeste da je važno da se integrišu na bilo koji način srpski mediji u dijaspori, da dobiju podršku ne toliko materijalnu koja je važna, nego više institucionalnu i servisnu, da bi oni mogli lakše da funkcionišu i da ne bi imali ove probleme koji su zaista mogu da nas postide.
Idućeg četvrtka slušat ćemo kako je protekao drugi radni dan pete konferencije o medijima u dijaspori, gde se govorilo o obeležavanju stogodišnjice od početka Prvog svjetskog rata i šta će Srbija uraditi u tom pogledu. Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili muzički urednik Dejan Busančić, ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.